«Петарда». 5 вибухових темов на Єврорадіо.
Вітаю, гэта праграма «Петарда». Пры мікрафоне Роман Усінаў. Цягам бліжэйшых 30 хвілін падвядзем вынікі пятніцы 16 лістапада. Нашыя тэмы. Мінск Транс не мае звестак пра збіццё кіроўцы, за якой затрымалі журналіста Еўрарадыё. Лукашэнка задумаўся, куды дзяваць электрычнасць з БелАЭС. З 2015 года Расія не вяла размоў пра вайсковую базу ў Беларусі, заявіў расійскі пасол. Гэта ды іншае абмяркуем у праграме «Петарда» цягам паўгадзіны.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
Важная навіна пятніцы ў праграме «Петарда». Мінск Транс не мае звестак пра бойку пасажыраў і кіроўцы мінскага аўтобуса, па падазрэнні ў якой раніцай 5 лістапада на некалькі гадзін быў затрыманы карэспандэнт Еўрарадыё Раман Пратасевіч. У пастарунку следчыя прапанавалі журналісту распавесці, як ён у 20-х числах верасня ударыў кіроўцу ў сківіцу, а таксама на нейкі час забралі яго на тэлефон. Пасля таго, як журналіст выйшаў з пастарунку, Еўрарадыё звярнулася ў Мінск Транс з афіцыйным запытам пра гэты інцыдэнт. Мы папрасілі распавесці пра бойку і даць кантактныя звесткі пацярпелага супрацоўніка гэтай арганізацыі. У адказе за подпісам гендырэктара Мінск Транса Леаніда Папянка сказана, што асабістыя звесткі кіроўцы ахоўваюцца законам аб ахове інфармацыі, таму яго нумар тэлефона даць не могуць. Першае пытанне пра дэталі здарэння было праігнараванае. Каб даведацца, ці мела месца бойка, Еўрарадыё патэлефанавала супрацоўніцы Мінск Транса, якая рыхтавала гэты адказ. Жанчына адказала, што інфармацыі пра бойку ў яе няма і параіла Еўрарадыё звярнуцца ў міліцыю. Мэта, з якой карэспандэнт Еўрарадыё быў дастаўлены ў аддзяленне міліцыі, застаецца незразумелай, паколькі Мінск Транс не пацвярджае, што згаданы інцыдэнт сапраўды адбыўся. Рэдакцыя лічыць, што прывод Пратасевіча ў аддзяленні міліцыі – гэта частка кампаніі па ціску на незалежную прэсу з боку беларускіх уладаў.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
Урад павінен выпрацаваць дакладны план, каб пашырыць выкарыстанне электраэнергіі ў розных сферах. Пра гэта 16 лістапада на нарадзе па ўдасканаленні сістэмы кіравання беларускай энергетыкай заявіў Аляксандр Лукашэнка. Па яго словах, у Беларусі вельмі нізкі ўзровень спажывання электраэнергіі. Ён у 2-3 разы ніжэй, чым у развітых краінах. Між тым, хутка павінны запрацаваць беларуская АЭС пад астраўцом. Лукашэнка настойвае, што электраэнергія ад АЭС павінна быць запатрабаваная. Таксама кіраўнік Беларусі паставіў перад урадам мэту дасягнуць 100% энергетычнай незалежнасці і бяспекі. Ён нагадаў, што ў 2018 годзе Беларусь упершыню цалкам адмовілася ад імпарту электраэнергіі. Нагадаем, што супраць БелАЭС актыўна выступае Літва. Яна ўжо заявіла, што не будзе купляць беларускую электраэнергію. Таксама галасы супраць БелАЭС гучаць і ў суседняй Польшчы.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
Чарговая важная навіна ў праграме «Петарда». З 2015 года Расія не рабіла Беларусі ніякіх прапаноў наконт размяшчэння вайсковай базы. Пра гэта заявіў расійскі амбасадар Міхаіл Бабіш. Дыпламат параўнаў размову на гэтую тэму з доўгім палітычным серыялам, перадае Белта. Бабіш прызнаўся, што варыянты размяшчэння расійскай вайсковай базы ў Беларусі разглядаліся з 2012 па 2015 год. Тады гэта нібыта тлумачылася актыўнай палітыкай НАТО. На сёння пытанне аб размяшчэнні расійскай вайсковай базы ў Беларусі не актуальнае, мяркуе дыпламат. Каментуючы прапанову Польшы размясціць на яе тэрыторыі вайсковую базу ЗША, Бабіш заявіў, што Расія не можа на кожны чых адкрываць па ваеннай базе.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
У сталічнай гімназіі нумар 38 класным кіраўнікам загадалі ў абавязковым парадку падрыхтавацца да дабрачынных акцый «Калядны падарунак і дзеці дзецям». Да 25 лістапада вучням ды іх бацькам трэба здаць мяккую цацку не меншую за 30 сантыметраў, настольную гульню і канцылярскія тавары. Пра добраахвотна-прымусовую акцыю паведаміў адзін з бацькоў вучняў гімназіі нумар 38. Па яго словах, такая ж аб'ява ў той жа дзень з'явілася ў гімназіі і год таму.
Ну, год тому назад, ровненько день в день, это было, у нас есть общий вайбер-чат для родителей и учителя. И учитель вот такое вот публикует от своей администрации.
У свою чергу намесница директора гімназії Алена Шибаєва заявила, що яны не проводять ніяких акцій під примусом. Педагог називає гэту інформацію провокацією.
И, в принципе, вот этот вот непонятный чей-то порыв, ну, я вот расцениваю как провокацию.
Заявила наместница директора гимназии Алена Шибаева.
Штодзённая информационная программа «Петарда». 5 выбуховых темов на Еврорадио.
Завершаем программу «Петарда» новиною про то, что белорусы распашали креативную акцию под назвой «Памятник простим». Пасля таго, як у Міністерстве ўнутраных справ з гонарам паведамілі, што падлетак папрасіў прабачэння ў помніка мінскаму гарадавому, беларусы зладзілі ў Фейсбуку флэшмоб салідарнасці. Відэа, змантаванае і апублікаванае мінскай міліцыі, выклікала буру эмоцый. Карыстальнікі сацыяльнай сеткі жартуюць, публікуюць свае фатаграфіі з помнікамі і скульптурамі, просяць прабачэння, нават у тых помнікаў, якія пакрыўдзілі ў мінулым. Цікава, а што цяпер будзе, калі хтосьці захоча пагладзіць каленку незнаёмцы ў Міхайлаўскім скверы, пацерці нос Леніну на станцыі метро ці асядлаць кабылку на плошчы каля ратушы, пытаюцца юзеры ў інтэрнэце. На гэтым праграма «Петарда» заканчваецца. У студыі для вас працаваў Раман Усцінаў. Пачуемся на хвалях Еўрарадыё.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.